Drīzumā Fono klubs Cēsīs svinēs savu 16. Dzimšanas dienu. Manuprāt, tas ir patiešām ļoti ievērības cienīgi mūsu tādā svārstīgajā mūzikas tirgu. Jūs esat pārdzīvojuši gan 2008. Gada krīzi, gan pandēmiju. Kā jums tas ir izdevies un ko tas jums ir prasījis?
Krīzes sākumā mēs patiesībā diezgan bieži smējāmies par to, ka mēs atvērāmies krīzes laikā, respektīvi mēs nezinājām, kā ir bez krīzes. Tas pirmajam tādam cēlienam mums tādu labu pamatu iedeva, kā skatīties tālāk. Protams, ka ir bijuši tur tālāk vēl citi grūti laiki tur ar pandēmiju un tā. Šobrīd arī nav viegls moments, bet kaut kā stumjamies priekš. Jo tā pavelkot vēl uz apakaļ, nu Fono jau pirmos koncerts vispār sāka rīkot ap 2002. 2003. Gadu. Tad 2005. Vēl nāca Fono fests un tad klubs nāca kā nu, viens no pēdējiem tādām lielajām lietām, ko mēs aizvien darām. Līdz ar to 16 gadi, tas izklausās, jā, baigi interesanti, ka pie mums atnāk darba bārmenis, kurš saka, nu vispār tad, kad jūs atvērāties, man tur bija 4 gadi. Tā domā, tas īstenībā ir tiešām ilgs laika periods.
Un jūs esat trīs tie galvenie saimniekotāji, visi trīs brāļi, ja?
Jā. Jā, es Jānis un tad brāļi Marts un Lauris. Mums katram ir tāda sava niša, ar ko mēs nodarbojamies un tad kaut kā mēģinām to līdzsvaru atrast. Strīdamies, kaujamies, smējamies vispēc standarta.
Un jūs ar vienu arī esat paplašinājušies ja, šo gadu laikā?
Jā, mēs sākām, vispār mēs pirmo gadu mēs tā svinot dzimšanas dienas neskaitam, jo mēs atvērāmies 2007. Gadā Vidzemes koncerta zāles šā brīža telpās. Pēc gada mēs nomainījām lokāciju uz esošajām telpām, un tad mēs sākām tikai ar vienu stāvu tādu maziņu bāriņu. Tad jau nāca klāt jau otrais stāvs, tagad mums ir vēl arī ārā terase, un tad mums ir tāds plašāks formāts, ar kuru tad mēs mēģinām tā kā pielāgoties apstākļiem. Teiksim, ziemas laikā strādājam vairāk ar otro stāvu, un tādu tā kā lounge zonu, kur ir ērti krēsli, un skatāmies kaut kādus akustiskos koncertus vairāk taisīt vasarā, tad mēs lielāku uzsvaru liekam uz terasi. Un tad ir reizēm ir tie lielie pasākumi, kad nu, tad mēs darbinām pilnīgi visu iekšā un skatāmies, kas notiks.
Un pamatā jūs strādājat piekdienās un sestdienās?
Jā, tikai piekdienas, sestdienas no 10:00 līdz 4:00 rītā ir mūsu standarta darba laiks. Nu, tad, kad ir kaut kādas, nezinu, stand-up izrādes vai kaut kāda tāda pasākuma, protams, mēs viņus varam ātrāk. Ir bijuši laika gaitā, protams, izņēmumi, kad mēs arī strādājam darba dienās, kad ir, teiksim, kāda grupa vai kaut kas, ko ir iespēja uztaisīt, jo viņi tieši trešdienā brauc cauri Cēsīm un tad... Protams, kāpēc ne, bet tie ir vairāk tādi izņēmumi, tas standarts ir piekdienas, sestdienām.
Un tā visu laiku tomēr ir tāda sekošana cilvēku paradumu maiņām, kādām jaunām tendencēm, tas ir svarīgi.
Protams, protams, jā, īpaši 16 gadu laikā tās tendences ir mainījušās ļoti daudz un dažādas. Mēs vispār sākām vairāk kā tāds alternatīvais smagās mūzikas klubs. Tad sākām draudzēties ar tajā laikā ļoti populāro Radio 101, kas mūs vairāk ievirzīja tādā indiju mūzikas, popmūzikas arī sākām nebaidīties no citām tēmām un kaut kā tev jau ir jāmeklē tie risinājumi, kā noturēties virs tā ūdens, tāpēc arī mēs nebaidāmies rīkot dažādu veidu pasākumus.
Kas ir tas jūsu nu, tāds vidējais apmeklētājs?
Ļoti atkarīgs no pasākuma, piemēram, šajā vakarā mums būs metāla koncerts, bet nu, pēc pāris nedēļām jau atkal būs repa koncerts, līdz ar to tad tas vidējais apmeklētājs tas ir no pasākuma pasākuma, kā jau mazai vietai, bet ja mēs skatāmies tādu vidēju vakaru, kurā nu, nav koncerta vakars un mēs strādājam vienkārši kā bārs, tie noteikti ir kaut kādi patstāvīgi apmeklētāji no Cēsīm, no Valmieras. No Vidzemes un ir arī gana daudz arī cēsinieki, kuri ir pārcēlušies uz dzīvi Rīgā, bet nedēļas nogalā es braucu atpakaļ uz Cēsīm pie radiniekiem. Tad vienmēr liels prieks ir arī nu, tos savus bijušos patstāvīgos klientus arī satikt.
Pavisam nesen Liepājas koncertu rīkotājs Louis Fontaines bija sociālajos tīklos ierakstījis nu, tādus skarbus vārdus, ka es pamatu šo spoku, mirušo pilsētu. Acīm redzot, laikam es sapratu, ka tas biznes tur ar viens sliktāk veicas, droši vien arī demogrāfisku apstākļu dēļ. Kā ir jums šajā ziņā? Vai jūs ar tā kā jūtat, ka tā demogrāfija tomēr ietekmē vai Cēsīs to vēl tā nejūt?
Protams, ietekmē un arī cilvēku paradumi mainās un pēc pandēmijas bija ļoti īss moments ar tādu ļoti pārspīlētu uzplaikstījumu, kad tu vienkārši varēji atvērt durvis vaļā un to saskries pilns cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai kaut kas notiks vai nenotiks. Un pēc tam tas viss kaut kā ir gājis uz atkal tādu recesiju nedaudz un šobrīd mēs redzam to tendenci, ka cilvēkiem patīk nākt uz lieliem pasākumiem, kad kaut kas notiek vai koncertiem, bet tādā ikdienas formātā cilvēki vairāk laikam izvēlās sēdēt mājās vai varbūt arī šobrīd tā kā daudz par to nerunā, bet ir tāda sajūta, ka ir kaut kādas krīzes priekšvēstneši kaut kādi. Līdz ar to tā grūti nomērīt to kopējo sajūtu, bet ir tā sajūta, ka kaut kas nav līdz galam labi. Un labi, Fontaine piemērs, nu Fontaine jau Luis Stīns Lorents vienmēr ir ļoti kolorīti izteicies par lietām un pēdējais pusgads jau arī viņam arī jau tur sociālajos tīklos ir bijis dažādiem kašķiem bagās, līdz ar to es domāju, ka tur jau arī noteikti tā visa situācija ir kāpus tādā lielā kaudzē un ir beidzot eskalējusies līdz šādam te ierakstam. Tik traģiski mums nav, bet, protams, mums ir jāskatās, un kā jau mēs runājām, tie paradumi 16 gadu laikā ir mainījušies daudz kārt un mainās arī šobrīd, un vienkārši jāsako līdzi ir.
Kad veidoja sižetu par festivālu pozitīvus, tad Ķirts Majors teica, ka mainās arī tāda tendence, ka interesi par festivāliem iet mazumā, ka vairāk interesēs tagad cilvēki tieši par vienu lielu koncertu. Vai tā jūs arī jūtat, ja mēs runājam jau tādā vispārīgākā mērogā?
Jā, nu mums arī ir plaša pieredze festivāla rīkošanā, jo no 2005. Līdz 2012. Gadam mēs rīkojām festivālu Fonofest, un pēc tam mēs rīkojām tādu pilsētas festivālu Fonocēsis. Un mēs pilnīgi noteikti arī esam redzējuši to tendenci un arī par to runā arī mūsu kolēģi no ārzemēm, ar kuriem mēs arī mēdzam apspriesties un tikties dažādās konferencēs, lai apspriestu, kas notiek industrijā. Un tā tendence tiešām ir, ka cilvēki vairāk pāriet uz tādu vienu atsevišķu koncertu apmeklēšanu, nevis uz festivālu. Un ja mēs pastāmies Lielbritānijā, es nevaru precīzi to ciparu nosaukt, bet man liekas, ka šogad kaut kādi 40 festivāli tika atcelti, nu, jo viņiem tā festivāla kultūra tur ir pilnīgi cita un daudz jaudīgāk, viņiem tas vairāk tādā nacionālajā pašapziņā tie festivāli ierakstīti ir nekā mums. Bet tā tendence ir, jā, un arī lielajos festivālos aizvien grūtāk ir tos lielos headliners dabūt, jo mūzikas grupas izvēlās vairāk tā kā koncentrēties pašu savām tūrēm, pašu saviem koncertiem. Un tad tie festivāli ir spiesti vairāk meklēt no tā, kas ir pieejams viņiem un ko viņi var atļauties.
Un vai tam ir kāds arī skaidrojums, jo tādām lietām grūti rast kaut kādus racionālus izskaidrojumus?
Tur ir daudz dažādi noteikti. Viens ir pašsaprotamākais tas, ka šobrīd viss ir tik daudz dārgāks nekā jebkad iepriekš. Un, ja tu, teiksim, gribi sarīkot festivālu, apsardzes cenas ir šausmīgi liela pozīcija, par kurām daudz nedomā. Tāpat, teiksim, tolešu ir ēdinātāji, infrastruktūras iekārtošana, visa tur grupa izvidāšana, benzīna cenas, tie ir visi ārkārtīgi daudz dažādi mazi sīkumi, kuri krājās lielā čupā un beigās sastāda to tām tāda, ka tu... Nu, tā industrija vienmēr bijusi ļoti riskanta, un šobrīd, pat ja tu teorētiski varētu varbūt pa nulēm to pasākumu izvilkt, tad tu varbūt tāpat tās neesi gatavs īsti riskēt.
Un, laikam, pagātni ir arī tās telšu pilsētiņas, jo cilvēki vairāk pie komforta pieraduši.
Kad mēs rīkojām Fonocēs, tad cilvēkiem ļoti patika telšu pilsētiņa, ko mēs bijām pilsētā ierīkoši, viņa vienmēr bija pilna, bet iespējams tas aizvien ir tādas nostaļģijas inerces pēc. Es neesmu bijis pēdējā laikā kādos lielos Eiropas festivālos, līdz ar to es nezinu, kā tur tā tendence ir, bet, protams, mainās tie cilvēku paradumi, un ja cilvēkiem mazāk patīk apmeklēt festivālus, tad loģiski arī viņiem mazāk patiks tā telšu pilsētiņas vibes, ja, jo parasti tā jau bija atsevišķa tāda autonoma festivāla sastāvdaļa, ka daudz cilvēku pat atbrauc telšu pilsētiņu un reiz neiegāja festivāla teritorijā. Arī tādi ir bijuši.
Ja tagad to tā plašāk parunājam, tad vēl pavisam nesen arī sociālajos tīklos figurē tāds jautājums, vai Latvija no lielo koncertu kartes ir pazudusi, un tas bija saistībā ar to, ka nākamgad Kailijai Minogai ir koncerttūra, ir koncerti Igaunijā, Lietuvā, bet ne Latvijā. Kāds ir jūsu skatījums uz to?
Nu, ja mēs pasmējās arī nesen Dua Lipa, jau arī bija Lietuvā, nevis Latvijā, Justins Timberlakes, ja nemaldos, arī ir Igaunijā un Lietuvā, bet ne Latvijā. Kaut kā ir tiešām arī man, kurš nerīko šos te lielos pasākumus, arī man subjektīvi ir sajūta. Es dodos šiem pasākumiem rakstu recenzijas par viņiem, un arī man ir tā sajūta, ka kaut kā mums šauj garām, jo tāda situācija, kā, es neatceros, kurš gads tas bija, bet kad Lady Gaga izdod savu leģendāro Born This Way albumu un pavisam īsi pēc tam brauc tūrē uz Latviju, nu tā sen nav bijis. Ar ko tas varētu būt skaidrojums, tie ir ļoti daudz dažādi aspekti. Teiksim, es pilnībā ticu tam, ka katram no šiem koncertiem ir pilnīgi cits izskaidrojums, tie ir tehnisko apsvērumu dēļ. Bet viens no tiem noteikti būtu tāda stadiona nesamība, jo, nu, ja Kylie Minogue redz, ka viņam var izpārdot vienu stadionu lielo Lietuvā un vēl vienu arēnas izmēru stadionu Igaunijā, tad skaidrs, ka kāpēc viņai taisīt vienu pasākumu pa vidu, ja viņa var divus malās uztaisīt un ietirgot daudz vairāk biļetes. kaut kādi vēl lielāki mākslinieki, ja nemaldos Ed Sheerans, izvēlējās savu koncertu taisīt Lietuvā, un tas bija stadiona tipa pasākums. Nu, Latvijā viņam fiziski viņi nebūtu kur uztaisīt. Daudziem cilvēkiem patīk teikt, ka, nu jā, nu, mums ir meža parks, bet nu, super, meža parks ir amfiteātris. Tie tu brauc stadionu turē, kā grupē tev ir skatuve, aparatūra, viss šaus pielāgots stadionu formātam, un tu ten var viņu pēkšņi pielāgot uz amfiteātru formātu. Līdz ar to šis stadiona jautājums noteikti ir viens no. Un tad ir ļoti noteikti daudz citi kaut kādi tehniskie apsvērumi, kāpēc arī reģionālie apsvērumi, kāpēc tad mums šie te visi pasākumi kaut kādi iet garām. Nav tā, ka nekas pie mums nenotiek arī. Tikko tāpat tās arī Offspring izziņoja, un 50 Cent nesen bija arī pilnībā izpārdot pasākumu, un tāpat tās 30 Seconds to Mars tikko arī bija. Tā kā kaut kas jau notiek, un it īpaši arī kaut kādi tādi vidēji izmēri pasākumi, viņi nav maz. Ja mēs pastāmies arī tā paša pa lādījumu noslodzi, kas tur notiek, bet tādi lielie grandi tādi nu, nestāv rindā pie mums, jā.
Ja vēl mazliet par tām vietējām lietām, tad arī pavisam nesen bija rezonance par tām mūzikas balvām, ka ir piepulcējusies vēl viena mūzikas balva gamma, un tad arī tie dažādi viedokļi, vai tas ir veselīgi mūsu mūzikas tirgumu, vai gluži otrādi, kā jūs domājat?
Es uz šo skatos no tīri tādu mūziķu perspektīvas, un manuprāt, ir nedaudz uz jautrinoši to skatīties no malas, bet manuprāt, kopējā industrijā tas nāk tikai pa labi, jo pirmkārt, ko nozīmē liela balva pasniegšana bez konkurences, mēs redzējām pagājušajā gadā, kā izskatījās zelta mikrofons, nu arī viņiem varbūt šim veidojumam būs veselīgi, ka viņiem ir konkurence, un mēs jau redzam jau šogad jau, kā nu, zelta mikrofons mēģina dažādos formātos atdzīvināt un uzkurināt to savu pasākumu. Līdz ar to nu, gamma arī noteikti domā šādā formātā, kad nu, būs šī konkurence. Līdz ar to no mūziķa perspektīvas tikai tev vairāk tās balvas metīs no pakaļas, līdz ar to nu, super lielāka iespējamība kaut ko dabūt. Protams, šie te pasākumi, cik dzirdēts arī nedaudz konceptuāli atšķirsies no tā, kā tiks vērtētas lietas, kādas būs tās nominācijas un vispārējā. Nu, dzīvosim, redzēsim, bet pagaidām nu, konkurence jau ir tikai laba lieta. Vai ilgstoši abām divām balvām būs nākotne paralēli tā smuki eksistējot blakus. Grūti iztēloties, bet nu, kā teicu, redzēsim, es saku super uz priekšu. Mums jau ir īsmā trīs balvas, arī Austras balva mums ir. Līdz ar to trīs balvas Latvijā mūziķiem aiziet.
Jā, un visbeidzot vēl atgriežoties tieši pie Fono kluba, kā tad iecerēti ir jūsu jubilējas pasākumi un kad tie notiks?
Jā, pirmo mēs kuru katru brīdi arī izziņosim savos sociālajos tīklos, bet pirmā viena no jubilējas svinībām notiks 30. novembrī, kad pie mums uzstāsies mūziķis Ozols, kurš arī ir bijis regulārs viesis Fono klubā pirms daudziem gadiem un pirms vēl nesenākiem gadiem, līdz ar to ir liels prieks, ka nu, tagad viņš atgriežas arī savā esošajā amploā, kā nu, jau arēnas mūziķis. Par to ir milzīgs prieks otru pasākumu, gan mēs vēl neesam izziņojuši. Tur vēl noteikti vēl pēdējās sarunas ar mūziķiem, tā kā būs arī otrs vakars, kad mēs svinēsim. Tradicionāli fonoklubu svinības mums iet kopā ar ļoti plašu DJ plejādi, kur arī spēlē visi mūsu resident DJ, kas mums ir bijuši šo 16 gadu laikā. Līdz ar to arī liela balīte būs svinības, jā.
Paldies, lai skaista balīte.
Paldies, tiekamies!